Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom odluke Skupštine Republike Srpske da državnu imovinu BiH na teritoriji ovog entiteta uknjiži kao svoje vlasništvo. Kakve su strategije Srbije i Kosova za pregovore nakon usvajanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama? Valjevski slikar Bogoljub Arsenijević Maki počeo štrajk glađu u zatvoru gdje se nalazi zbog neodazivanja na sudske pozive zbog nerada na protestu protiv Miloševića 1999. Članovi Crnogorske agencije za energiju dalje brane svoje stavove, među kojima je najsporniji da građani koji redovno plaćaju račune za električnu energiju moraju da plate i ukradenu struju. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dragana Neškovića i Zorana Ilića zbog ratnih zločina na području Srebrenice u julu 95. godine. Portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Oni se terete da su kao pripadnici Centra za obuku Jahorena specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske u periodu od 10.7. do 19.7. 95. godine sudjelovali u progonu civilnog bošnjačkog stanovništva na području općine Srebrenica, kao i drugim radnjama čime su počinili krivično djelo zločina protiv čovječnosti i progon.
U ispražnjenom dijelu jezera Peručac kod Bajne Bašte istražitelji su pronašli skeletne ostatke najmanje 11 lica, saopštilo je danas Tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić.
Prema nepotvrđenim informacijama jedno lice ima vezne ruke na leđima žicom. Ono što je važno da se sve ovo vrijeme u principu pretražuje teren i sa naše i sa bosanske strane. Očigledno da se za vrijeme onih nesrećnih ratova da su tamo sa različitih lokacija bacena tela žrtava. Ono što za sada otprilike možemo da pretpostavimo obzirom na neke prve informacije koje imamo jeste da su to trag zločina Milana Lukića. Međutim, naravno, kada se tek izvrše potpune analize, znaćemo precizno čemu se radi.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas nekoliko prijedloga zakona neophodnih za liberalizaciju viznog režima. Izmjene zakona o državljanstvu, o jedinstvenom matičnom broju te zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine. No, nedavna izjava predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića o Kosovu bila je zanimljivija novinarima od rada državnih ministara.
Naime, Špirić je tada rekao da očekuje i sličnu rezoluciju o Republici Srpskoj za 10 godina.
Dakle, zašto bi neko 150 godina su Albanci sanjali svoju nezavisnost i došli u poziciju? Zašto bi bili različiti aršini za narode Evrope?
Nije li licemjerno da globalno...
Ne, uopšte nije licemjerno. Nije. Ne, niko ne... Ovdje nije priželjkivanje, nego upozorenje.
Da li je ovakva izjava krivično djelo?
Ne, Bože, sad ću, ja sam rekao da stepen mržnje koji dolazi iz Sarajeva prema Republici Srpskoj će obezbijediti njen drugi status. I moraju ljudi da shvate ovdje, da mržnja nije saveznik zajedničkog života. A ako neko kao predsjedavajući upozori na to, ne znači da poziva. Ja dakle samo upozoravam.
Špirić pak dodaje da sve ovo nije u funkciji predizborne kampanje.
Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine može otjerati samo Sarajevo, kao što je Beograd neodgovornom politikom otjerao druge republike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi tematski deo. Najpre o sporovima oko državne imovine u Bosni i Hercegovini. Skupština Republike Srpske usvojila je zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji i pod zabranom je raspolaganja. Prema ovom zakonu sva imovina koja je bila vlasništvo Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine do 31. decembra 1991. godine i koja je pripala BiH sporazumom o sukcesiji, a nalazi se na području Republike Srpske, u narednih 6 mjeseci će se uknjižiti kao vlasništvo ovog BiH entiteta. Dok opozicija u Republici Srpskoj ocenjuje da i usvajanje ovog zakona samo deo predizborne kampanje vladajućih Dodikovih socijaldemokrata, stranke sa bošnjačkim predznakom smatraju da je ovo napad na državu i uvod u neke nove sukobe u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Erdoğan Katana.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman, obrazlažući razloge za donošenje zakona, istakao je nemogućnost postizanja dogovora o raspodjeli državne imovine između entiteta distrikta Brčko i savjeta ministara BiH od 2004. godine. Ustavni osnov za donošenje zakona, prema riječima Selmana, je entitetski ustav prema kojem Republika Srpska obezbjeđuje i uređuje svojinske i obligacione odnose.
To praktično znači da se sva imovina koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske po ovim odredbama u vlasništvu je Republike Srpske, a po funkcionalnom principu dio te imovine može se ustupiti na korištenje institucijama Bosne i Hercegovine radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti. Pitanje ustupanja imovine institucijama Bosne i Hercegovine regulisat će se sporazumima između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine s jedne strane i Vlade Republike s druge strane.
Srđan Mazalica iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže da će ovaj zakon staviti tačku na, kako je rekao, političke nasrtaje iz Sarajeva koji su unosili pravnu nesigurnost kod građana Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina u pravom smislu te riječi nije suveren kao neke druge države, pa i raspolaganje imovinom. Bosna i Hercegovina, ja sam to i rekao, praktično društvo sa ograničenom odgovornošću gdje dva entiteta čine Bosnu i Hercegovinu, dogovaraju se koje su to nadležnosti, zajedničke nadležnosti koje će dva entiteta zajednički raditi preko organa i institucija na nivou Bosne i Hercegovine.
Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu Muharija Murselović ocijenio je zakon antiustavnim i antidejtonskim. On smatra da usvajanje zakona predstavlja direktan napad na državu i uvod u ustavnu krizu u Bosni i Hercegovini.
Ako se ne bude reagiralo, ako ne budu na svaki način međunarodna zajednica, državne institucije i svi oni koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao jedinstvenu zemlju, ako ne budu reagirali, ovo može da bude uvod u raspad Bosne i Hercegovine, jer ja vam kažem, ovaj isti princip je pokušao Slobodan Milošević da nametne u Dayton, nije uspjelo.
Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović mišljenja je da je i današnja sjednica entitetskog parlamenta bila samo dio predizborne kampanje.
Pokušava se skoristiti svaka moguća prilika da se izazove konflikt. Kao što je danas bio dogovor očigledno između stranke za Bosnu i Hercegovinu SNSD-a da se pravi jedna predizborna priča, da svako na određen način motiviše svoje potencijalne birače da prepoznaju današnju raspravu kao tobože branje nekih velikih nacionalnih interesa. Postavlja se pitanje zašto ovaj zakon, prijedlog zakona nije bio usvojen u Narodnoj skupštini prije dva mjeseca ili prošle godine.
Ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ne doprinosi rješenju problema imovine, a i suprotan je stavovima Savjeta za provođenje mira, kaže poslanik stranke demokratske akcije Rami Salkić.
O uslovima i ciljevima za zatvaranje ureda OHR-a i da vlada predlaganjem ovoga zakona i puštanjem u proceduru zapravo čini sve kako ured visokog predstavnika ne bi bio zatvoren.
Kancelarija visokog predstavnika reagujući na usvajanje zakona saopštila je da i ovaj događaj predstavlja nastavak kontradiktorne politike vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koja sa jedne strane stalno govori o potrebi odlaska OHR-a, a s druge strane čini sve kako bi on ostao. Potprvo OHR-a Ljiljana Radetić.
Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj je sigurno svjesna da je u februaru 2008. godine Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira utvrdio da je postizanje dogovora o pitanju državne imovine preduslov za odluku o zatvaranju OHR-a. Ovaj uslov se nije promijenio.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini 2005. godine nametnuo je tri zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom koja su na snazi dok BH političari ne postignu dogovor o njenoj raspodjeli. Postizanje dogovora o raspodjeli državne imovine jedan je od preostalih 5+2 uslova koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi došlo do okončanja mandata kancelarije visokog predstavnika u BiH. Podsjetimo da je i Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini na sjednici održanoj 30. juna pozvalo sve strane u BiH da se uzdrže od bilo kakvih unilateralnih postupaka u pogledu državne imovine, jer bi to usporilo napredak BiH u procesu euroatlantskih integracija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, kakve su strategije Srbije i Kosova za pregovore nakon usvajanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama? Da li će nagoveštaj zaokreta Beograda ka realističnijoj politici prema Kosovu, odnosno kretanje zemlje eurointegracijama kao prioritetu koji se iskazao u odluci predsjednika Borisa Tadića da zajedno sa Evropskom unijom sačini pragmatičnu rezoluciju o Kosovu i u spremnosti da se uđe u razgovore sa Prištinom, definitivno utvrditi kurs Beograda ka Evropi, koji neće kao do sada stalno biti dovođeno u pitanje nesuglasicama oko statusa Kosova. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Naglasivši da Srbija neće priznati Kosovo, predsjednik Srbije Boris Tadić je tokom posete Estoniji izjavio da je vreme da se u razgovoru sa kosovskim Albancima reše problemi, dodavši da je to politika koja uzima u obzir i legitimne interese Albanaca i Evropske unije. Rezolucija koja je usaglašena između Srbije i svih zemalja Evropske unije, dodao je predsjednik Srbije, dobra je osnova da se dođe do rešenja. Rezolucijom o Kosovu, koju je Srbija usaglasila sa Briselom, zadovoljna je i Priština, što će po svoj prilici pomoći da se izgradi povoljna atmosfera za razgovore dveju strana, čiji početak Evropska unija očekuje pre kraja godine. Valja međutim primetiti da nagoveštaj zaokreta Srbije ka pragmatičnijem tretmanu teme Kosova nije isto što i sam zaokret. Dijalog Beograd-Priština tek treba da počne, a da će biti težak, to je već sada svima jasno. Osim toga, srpski zvaničnici, koristeći konstruktivnu dvosmislenost rezolucije usvojene u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kojom se dve strane pozivaju na dijalog, u svoje izjave već učitavaju ono čega u tekstu rezolucije nema, da će se razgovarati i o statusu Kosova. Većina u Evropskoj uniji, zbog pet članica koje ne priznaju Kosovo, nije mogla u tekst rezolucije uneti ništa što ne bi bilo statusno neutralno, pa se čini da vladajuća koalicija u tu prazninu učitava svoje projekcije. Da li je to kašičica meda za gorku pilulu koju biračko telo mora da proguta, ili će se stara politika i dalje promovisati zaodenuta u novo ruho? Jednostavnije, da li je Srbija stavila ad acta kosovski mit i okrenula se budućnosti i razvoju u okviru porodice evropskih naroda? Ovo pitanje postavili smo Jelku Kacinu, izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ja pravo da vam kažem ne znam. Ja svakako želim da bi bila Srbija uporna i zavezana približavanju Evropskoj uniji sa konkretnim koracima i ne znamo kada će taj dijalog između Beograda i Prištine krenuti, ali svakako želim da za ovih mjesec dana, koliko nam stoji na raspolaganju do sljedećeg zasedanja Gajerca, da Srbija pruži još koji konkretan dokaz i doprinos da je predata tom putu. To bi svakako olakšalo i raspravu u parlamentu Holandije, koji je sada, kada nemaju vladu sa svim oponomoćenjima, omogućilo da se stvori pozitivnija atmosfera. Evropska unija, kao što i Srbija dobro zna, mora uvijek imati 27 puta da, bilo kakvu promjenu ili pomak. I kada govorimo o tome da mora taj Gajerc odlučiti o tome da aplikacija Srbije ide u proceduru, zato je potrebno 27 glasova za. Da bi se to stvorilo, potpuni konsenzus, potrebni su i konkretni koraci Srbije u međuvremenu.
Da Evropska unija čini sve da motiviše racionalnu politiku u Beogradu, govori i podatak da će i do jučerašnje tvrdo jezgro Unije, zemlje poput Nemačke, Britanije, Belgije, učiniti sve da već sljedećeg mjeseca šefovi diplomatija Unije odluče da se Evropskoj komisiji prosledi zahtjev Srbije za priključenje Uniji. Hoće li srpska elita, koja se i sama bori za ubrzanje puta svoje zemlje do članstva u Evropskoj uniji, iskoristiti naklonost Brisela i uozbiljiti svoje eurointegracione napore? Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da se početni pozitivni signali mogu uočiti, ali i upozorava da ima razloga za strah da će i ti novi narativi i napori nailaziti na prepreke.
Sadašnji trenutak na neki način pokazuje da je barem jedan deo, i to značajan deo elite, prihvatio ovu promjenu i demonstrirao jedan racionalni pristup prema problemu, to je sigurno. Mislim da to vodi jednom učvršćenju te agende prema Evropskoj uniji, ali istovremeno stvari nisu jednostavne i crno-bele. Sigurno je da će Kosovo i dalje biti problem i sve zavisi od naših unutrašnjih političkih kretanja, pa čak kako hoćete od ekonomsko-socijalnih prilika i od na kraju krajeva i mogućih izbornih rezultata za godinu dana ili kada budu već i u kojoj meri će neke nove eventualno političke snage sve to dovesti u pitanje. Znači, ne možemo govoriti o nekakvoj garanciji da je stabilnost definitivno postignuta.
I poznati advokat i politički aktivista Srđa Popović kaže za Radio Slobodna Evropa da prepoznaje izvesne pozitivne nagoveštaje u hijerarhiji evrointegracije Srbije u odnosu na kosovsku temu, ali da ne smatra da je političko vojstvo Srbije pročišćeno od kolebanja i ambivalencije.
Pa sigurno da će biti lakše. Međutim, kako ja vidim uopšte ponašanje vlasti po tom pitanju, a i po mnogim drugim, oni stalno ispitavaju javno mnjenje, gledaju kakve su reakcije, kreću se onom brzinom koja im se čini moguća, ali to sve ide jako, jako sporo i u stvari je klika ovdašnjeg javnog mnjenja. Vi vidite da već sada su počeli napadi i traži se ostavke i traži se novi izbori. To će dosta teško ići.
U što se tiče Tadićeve odlučnosti ka tom pragmatičnijem zaokretu, gde je nagovestio uspostavljanje prioriteta evropskih integracija, mislite li da je to iskreno?
Meni je teško da uđem u nečiju glavu.
Po signalima koje
ali prostore... po ponašanju, od onoga on je dobio izbore sa Kosovo i Evropska unija i već tada je bilo jasno da je to vrlo sumnjiv program, zato što šta će biti ako dođu u sukob? Kakva je hijerarhija ta dva cilja? To se nije vidjelo od početka i ta dvosmislenost traje i danas. Mislim da u osnovi Boris Tadić pokušava da ide tim putem ka Evropi, ali da ovdje ostavlja utisak na unutrašnjem planu, da je uvek pritisnut, nataran, da tako reći radi to protiv svoje volje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slede reakcije iz Prištine. Opozicione partije na Kosovu smatraju da Skupština treba da odluči o čemu će se razgovarati sa Srbijom, te da je važno da se agenda odredi što pre. Predsjednik Skupštine Kosova međutim kaže da više nisu u pitanju politički, već tehnički razgovori, te uloga parlamenta u tome ne mora biti glavna, zabeležila Amra Zajneli.
Opoziciona alijansa za budućnost Kosova zatražila je u ponedjeljak da Skupština Kosova igra glavnu ulogu u određivanju agende za razgovore sa Srbijom. Jednak stav danas su izrazile i ostale opozicione partije. Opozicija smatra da je važno da se pre razgovora odredi jasna agenda i nacionalni interes Kosova da otpočne dijalog sa Srbijom i da agenda za dijalog prođe kroz Skupštinu. A u vezi toga predsjednik Skupštine Jakup Krasnić izjavio je da su u pitanju tehnički razgovori, a ne politički, tako da Skupština nema razloga da igra glavnu ulogu u ovom procesu. Skupština bi imala ulogu kada bi bili u pitanju politički razgovori između Srbije i Kosova, koji su inače završeni u Beču, ali za proglašenjem nezavisnosti Kosova, kazao je Krasnići. Ibrahim Makoli iz opozicione alijanse za novo Kosovo kaže da ovo ne bi bilo prvi put da Skupština zaobiđe tako nešto, te se to može desiti budući da dva politička subjekta vladajuće koalicije imaju većinu u parlamentu, tako da po njemu Skupština služi kao mehanizam gde se realizuju objektivi vlade. Niko ne treba da počne razgovore sa Srbijom pre nego što se to odluči u Skupštini. To je jedini autoritet koji može doneti odluke i verujem da će ova Skupština biti odgovorna i da će sankcionisati one koji imaju hrabrosti da uđu u bilo kakav dijalog. Ako to ne uradi, onda ona ne opravdava sebe, kazuje Makoli. Makoli dodaje da ono o čemu se ne sme razgovarati sa Srbijom su pitanje unutrašnje organizacije Kosova, te naglašava da Kosovo ni u kojem slučaju ne bi trebalo da otpočne razgovore sa Srbijom pre nego što Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Tehnički razgovori su uvek rezultat političkih razgovora. Mi sa Srbijom nemamo politički sporazuma, tako da nemamo o čemu da razgovaramo kada su u pitanju tehnička pitanja. Njima je cilj bio teritorija, a ne nešto drugo, kaže Makoli. Iza Nasera Rugova iz Demokratskog saveza Dardanije neophodno je da se odredi državna agenda koja bi prošla kroz Skupštinu.
Lider demokratike Dardanis, nuk do tem beshtes, ne asni form.
Demokratski savez Dardanije neće podržati bilo kakav dijalog, tehnički ili politički, jer se još uvek ne zna koja predstavlja najviši zakonodavni organ u zemlji i koja izražava političku volju građana Kosova, kaže Rugova. Inače, predsjednik Skupštine Krasnići izjavio je da se još uvijek nisu uradile pripreme za razgovore, ali navodi da svako od političara zna o čemu će se razgovarati sa Srbijom. On navodi da je problem na terenu i pitanje severa, ali pored toga postoje i ostala pitanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Valjevski slikar Bogoljub Arsenijević Maki počeo je štrajk glađu u zatvoru gdje se nalazi zbog neodazivanja na sudske pozive zbog nereda na protestu protiv Miloševića 1999. godine. Dok pravde izmiču mnogi iz perioda Miloševića vlasti, počeo od članova njegove porodice, one koji su se borili protiv njegovog režima 90. izgleda da danas čeka kazna. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
U istom danu kada je valjevskom slikaru Bogoljubu Arsenijeviću Maki određen pritvor kako bi mu se ponovo sudilo po optužnici iz 99. zbog nereda na protestu protiv Miloševića, strankama u procesu protiv Marka Miloševića koji je pretukao požarevačke otporaše 2000. uručeno je rešenje o obustavljanju postupka zbog zastarelosti. U pritvoru žrtva umesto dželata, slikovito je opisao ovaj apsurd Srpski pokret obnove Vuka Draškovića, koji je dva puta bio meta državnog terorizma u Miloševićevom režimu. Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde i nekadašnjeg otporaša, nismo uspeli da kontaktiramo za objašnjenje, ali je u Valjevu od Arsenijevićevog hapšenja jedan drugi bivši aktivista otpora, a danas poslanik Demokratske stranke, Srđan Milivojević.
Ja sam svakako i rezigniran, i razočaran, i besan, i gnevan zbog toga što jedan takav čovjek koji je svoj život posvetio borbi za slobodu još uvek u ovoj zemlji ne živi kao slobodan čovjek. A s druge strane, znači neki drugi ljudi non stop svakoga dana bivaju testirani, abolirani da je zbog zastarosti obustavljen postupak protiv Marka Miloševića. Svi mi koji smo učestvovali u petooktobarskim događajima, svi moji prijatelji iz otpora i vi nezavisni novinari koji ste pomagali u toj borbi, možete očekivati da neko pokrene neke sudske postupke.
Novo suđenje Arsenijeviću počeće 23. septembra pred Višim sudom u Valjevu. Pritvor do dva meseca određen je jer je na sudu izjavio da neće prihvatiti novo suđenje po optužnici iz 99. Te godine je na gradskom trgu u Valjevu organizovao miting protiv vlasti Slobodana Miloševića, na kojem je prilikom pokušaja zauzimanja zgrade Skupštine opštine povređeno nekoliko policajaca i demonstranata. Okružni sud u Valjevu izrekao mu je već 99. 3 godine zatvora, ali je Vrhovni sud Srbije tu presudu ukinuo i naložio novo suđenje sa rekonstrukcijom na licu mesta. Ponovni postupak još nije počeo zbog toga što glavni pretres nije zakazivan ili se Maki nije odazivao na sudske pozive. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da veoma začuđuje da posle 11 godina i političkog suđenja koje je završeno u ekspresnom roku, Arsenijević i dalje nema pravnu sigurnost.
To pokazuje jedan prilično neodgovoran odnos prema političkim suđenjima koje su se desila u prošlosti i pokazuje nespremnost, znači, i pravosuđa i tužilaštva da na jedan adekvatan način završi sa ovim predmetima. I kada imamo u vidu sva ova suđenja koje su prekinuta, već pomenuli smo i Marka Miloševića i druge, mislim da je to stvarno veoma loša poruka reformisanog pravosuđa.
Kako objasniti apsurd da je optužnica iz 99. zbog protesta protiv Miloševića još uvek na snazi, dok se slučajevi pretučenih zbog otpora režimu 90-ih razvlače do zastarevanja? Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je i to jedan od pokazatelja da srpsko društvo i pravosuđe nije dostiglo željeni nivo.
Krajeva, za mene nije toliki problem ovo što se dešava sa ovim slikarima, Matijem. Veći je problem zapravo to što u drugim slučajima ne postupa na isti način. Dakle, je zakon takav, dakle, mi imamo nekakav kontinuitet, dakle, nije postao nikakav prekid, možda je trebalo, ali nije. Postoje da su u tom pravnom smislu neka dela ne zastarevaju. Zakon je zakon i zakon isti za sve, ali ako je tako, onda bi zaista morali i ovi svi drugi slučajevi da budu podjednako procesuirani.
Osnovni problem za sociologa Zagorku Golubović je što se u takozvanu tranziciju posle 2000. nije ušlo sa pozitivnim predznakom šta želimo da uspostavimo posle Miloševićevog režima.
Lustracija nije urađena, ne možemo od suda da dobijemo dozvolu da se grupa Obraz 1389 i ne znam nijako je druge pronacističke, profašističke, ekstremno nacionalističke organizacije zabranjuju i da neke posledice doživljavaju, ali zato otporašima i nije on prvi. Na tome, mi smo negde na nekakvoj slaboj prekretnici, gde se nisu jasno odredile granice između starog sistema i onoga sa čime bi trebalo kao tranzicija početi.
Od nekadašnjih protivnika Miloševićevog režima do sada su oslobađanje Makija zatražili LDP, SPO i Vladin savet za borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O sporovima oko plaćanja struje u Crnoj Gori, iako nezadovoljstvo javnosti, ali i većine političkih partija radom regulatorne agencije za energetiku traje već duže vreme, članovi agencije i dalje brane svoje stavove, među kojima je najsporniji da građani koji redovno plaćaju račune za električnu energiju moraju da plate i ukradenu struju. Sada je sasvim izvesno da će članovi ove agencije konačno za svoje rad snositi i određene posledice. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ukoliko Skupština ne usvoji izveštaj regulatorne agencije za energetiku za prvo polugodište tekuće godine, članovi ovog tijela će biti smijenjeni. Pošto pored opozicije nezadovoljstvo radom regulatorne agencije za energetiku energično iskazuje i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, sada je već sasvim izvjesno da će svim sadašnjim članovima ovog nezavisnog tijela koje reguliše tržište energetike prestati mandat. Poslanik SDP-a Raško Konjević je tokom današnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju jasno rekao da će ova partija glasati protiv predloženog izvještaja.
Ovog izvještaja stiču se zakonski uslovi da postojeći sastav odbora regulatorne agencije za energetiku bude razrešen. Dakle, Socijaldemokratska partija, kolega Šehović i ja, nećemo podržati vaš izvještaj, dakle, iz dva vrlo precizna razloga. Jedan je nedopustiva politizacija i pokušaj uticanja na poslanike mimo Ustava Crne Gore, a drugi je činjenica što se ne slažemo sa tolerisanjem neefikasnosti u radu Elektroprivrede Crne Gore na način što ono što jeste narodski rečeno kradena struja, bez obzira u kojem je to procentu, snose potrošači koji redovno plaćaju električnu energiju.
Podsjetimo, cijena kilovat sata je od nove godine pojeftinila za 10, odnosno 19%, zavisno od vrste brojila. Međutim, računi za struju koju su građani potrošili tokom januara izazvali su kod potrošača pravi šok. Nakon žestokih negodovanja ukupne javnosti oglasili su se predstavnici regulatorne agencije za energetiku, koji su jednostavno rekli da neko mora da plati sve gubitke u koje spada i ukradena struja, pa su redovne, poštene platiše postali žrtve onih koji kradu struju, Elektroprivrede i regulatorne agencije. Uprkos nezadovoljstvu građana, većinskoj političkoj volji i elementarnoj logici, u regulatornoj agenciji dalje smatraju da su dobro obavili posao, iako su potrošači struje koji redovno izmiruju račune kažnjeni, jer moraju da plate i račune koje su napravili oni koji kradu struju. Član odbora regulatorne agencije Branko Kotri.
Smatramo da je to zaista dobro urađeno, ali smatramo da je to dobro urađeno i da trenutno cijena od oko 7,4 centi eura po kilovat satu, da je to dobro odmjereno. Može to biti sada stvar našeg subjektivnog osjećaja. Mi smatramo da smo to dobro radili i da je to dobro odmjereno.
Poslanik Pokreta za promjene Branko Radulović kaže da će ova opoziciona partija glasati protiv predloženog izvještaja. Radulović upozorava građane Crne Gore da plaćaju najskuplju struju u regionu osim Hrvatske, te da treba da plaćaju samo 60% računa, a da ostatak od 40% ide direktno u džepove tajkuna.
Gubici prenos u Europi su 2% maksimum, a ovdje se plaća prenos 27,6% plus gubitak od 5,6%. Idemo na tu drugu fazu, čuvena distribucija. U Europi, gospodo, distribucija gubitak je negdje oko 5%. U okruženju je ispod 10% u mnogim državama. Bosni i Hercegovina ispod 10%. Ovdje, slušajte dobro građani Crne Gore, cijena distribucije iznosi 109%. Dalja stavka su gubici na distribuciji koja ova gospoda razračunava. 30,8%. I treća stavka su fiksni dio nekakvih korištenja distributivne mreže 7,6%. Koja je ovo matematika, ljudi?
Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista Zarija Franović je rekao da će ova partija podržati izveštaj regulatorne agencije za energetiku, a poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković, iako nezadovoljan radom agencije, smatra da ona ipak nije pravi krivac.
Ja ne smatram da su krivi, jer oni bi bili odgovorni ako bi bili nezavisni agencije. Ali ako su oni zavisni od vlade, nemojmo da idemo da sad idemo neki veliki značaj dajemo agenciji, a znamo da ona to ne radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku podsjećamo što još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. O nacionalnim podelama u Bosni i Hercegovini za naš program govori književnik Miljenko Jergović.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima tu nesreću da je potpuno izgubila svoju multikulturalnost i svoj višenacionalni karakter. U Bosni i Hercegovini je danas sve nacionalizirano s obzirom na to ko u kojoj općini, kojem kantonu, županiji ili konstitutivnoj jedinici čini nacionalnu većinu. Onaj koji je ostao u manjini, taj je uvijek onaj donji, onaj koji je stradao.
Književnik Miljenko Jergović. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Miladin Kovačević u Beogradu priznao krivicu za prebijanje američkog studenta Briana Steinhauera u zamenu za 2 godine i 3 mjeseca zatvora. Tomas Orić, portparol Republičkog tužilaštva, tvrdi da je ovom nagodbom postignut veliki uspjeh.
Zato što je ova kazna adekvatna kaznenoj politici koja se inače izriče za dela teške telesne povrede, jer podsjetit ću vas da su saučesnici Kovačevića od strane američkog suda osuđeni na 2 godine zatvora.
Novinar Miloš Vasić kaže da je samo delimično zadovoljan ovakvim ishodom.
Ovaj slučaj ima nekakve svoje uglove koji će teško ostati pokriveni ovakvim ishodom. Pre svega, to je ta potpuno nerazumna volja države da našim novcem poreskih obveznika plaća štetu koju je naneo zlokapanskoj tuči negde tamo, pa još onda posle pobegu iz zemlje.
Nijaz Mehmed Bašić, glavni tužilac u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, o problemima u procesuiranju ratnih zločina.
Svjedoci jednostavno nisu više spremni da svjedoči. I to je osnovni u stvari problem, da ljudi su se vratili na svoje ognjišta, u svoje kuće, da su se ponovo približili, izbližili sa dojučerašnjim, ne znam, susjedima i komšijama.
Nesuglasice među Srbima u Hrvatskoj oko zastupanja interesa u Saboru. Veljko Žakula i Srpskog demokratskog foruma optužuje najveću samostalnu Srpsku demokratsku stranku.
Svjesni smo da HDZ nije htio omogućiti da Srbi imaju dvostruko pravo glasa i da je tu došlo do političke trgovine, tako da je SDSS odustao od toga da Srbi imaju dvostruko pravo glasa, a onda je HDZ nagradio svog partnera dugogodišnjeg u vladi tako što mu je omogućio da dobije nacionalnu koordinaciju kao pravnu, da ima pravnu osobnost.
Lider samostalne Srpske demokratske stranke Vojislav Stanimirović odbacuje ove tvrdnje.
Ne, apsolutno to ne stoji. Srbima Ustavom zagarantirana 3 zastupnika. Mi mislimo da je to rješenje jako dobro i zato što su sada Srbi kao najveća manjina izjednačeni sa većinskim narodom.
Hrvatski sindikati najavili su javne proteste kojih vlada ne obavesti o planovima restrukturiranja brodogradilišta, što je jedan od uslova u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. Predsjednik sindikata metalaca Hrvatske Vedran Dragičević.
U svakom slučaju ta neinformiranost određenu nervozu na navozila je već napravila. Ljudi su spremni na sve moguće aktivnosti da sačuvali svoje radna mjesta.
Kako spriječiti nasilje u porodici u Crnoj Gori? Intervju sa književnikom Miljenkom Jergovićem.
slobodnaevropa.org.
Miladin Kovačević, državljanin Srbije, optužen za prebijanje američkog studenta Briana Steinhauera u Beogradu, će najvjerojatnije biti osuđen na 2 godine i 3 mjeseca zatvora. Kovačević je sa tužilaštvom zaključio sporazum po kom će priznati krivicu u zamjenu za kaznu koja je 5 godina i 9 mjeseci manje od maksimalne koja se može izreći za krivično djelo za koje je optužen. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Gospodine Kovačević, može kratka izjava?
Ne dajem izjavu. Da nema komentar, bilo je jedino što nam je 22-godišnji Miladin Kovačević rekao nakon izlaska iz Beogradske palate pravde, u kojoj se uz prisustvo advokata nakon 2-časovnih pregovora nagodio sa predstavnicima tužilaštva. Tomo Zorić, portparol Republičkog tužilaštva, rekao nam je da su se 2 strane saglasile da se Kovačeviću, optuženom za nanošenje teških telesnih povreda američkom državljaninu Brianu Steinhaueru, nakon priznanja izrekne kazna od 2 godine i 3 mjeseca zatvora.
I sada sud treba da odluči da li će prihvatiti sporazum ili ne. A naš stav je da je postignut veliki uspjeh tužilaštva zato što je ova kazna adekvatna kaznenoj politici koja se inače izriče za ova krivična dela teške telesne povrede, jer podsjetit ću vas da su saučesnici Kovačevića od strane Američkog suda osuđeni na 2 godine zatvora. Mi smatramo da je ovo zapravo jedna i afirmacija i ovog instituta o priznanju krivice.
Sud u Beogradu 27. septembra će saopštiti odluku u predmetu Miladina Kovačevića, koji se od 4. maja 2008. nije oglašavao u javnosti, a najveća zaprećena kazna za delo za koje je optužen je 8 godina zatvora. Tada je Kovačević prema prvobitnoj američkoj optužnici, a kasnije i onoj u Srbiji, u svađi oko devojke na rođendanskom žuru u univerzitetskom klubu u Binghamtonu u Njujorku brutalno pretukao 22-godišnjeg kolegu studenta Briana Steinhauera, koji je duže vreme nakon incidenta bio u komi. Kovačevićev advokat Borivoje Borović rekao je da je učinjena nagodba u interesu svih, ali nije želeo da govori o detaljima tog sporazuma.
Dovoljan je sam gest Kovačevićevi da na neki način pokažemo zahvalnost pravosuđu i Amerike i Srbije koji su imali razumevanje da se postupak pre svega ustupi Srbiji. Mladinu Kovačeviću je veoma stalo do njegove države i njegovog naroda. Konačno ovim sporazumom teret koji imala i naša politička i pravosudna vlast sve vreme će biti skinut.
Posebnu dimenziju priči daje činjenica da je po oduzimanju pasoša, kaucije od $100,000 koje su platili njegovi roditelji i izlaska iz zatvora, Kovačević otputovao u Srbiju sa privremenom putnom ispravom koja mu je izdata u Srpskom konzulatu u Njujorku. Zbog pomaganja Kovačeviću da pobegne iz zloupotrebe službenog položaja, u Beogradu se sudi bivšem konzulu Srbije u Njujorku Slobodanu Nenadoviću i bivšem vicekonzulu Igoru Miloševiću, a pretim kazna do 5 godina zatvora. Da bi se Kovačeviću sudilo u Beogradu i da bi se kako tako ublažio diplomatski skandal, Srbija je porodici Steinhauer platila $900,000 za lečenje njihovog sina. Miloš Vasić, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme, kaže za naš program da je samo delimično zadovoljan epilogom slučaja Kovačević.
Problem je u tome što ovaj slučaj ima nekakve svoje uglove koji će teško ostati pokriveni ovakvim ishodom. Pre svega to je ta potpuno nerazumna volja države da našim novcem poreskih obveznika plaće štetu koju je naneo u kafanskoj tuči negde tamo, pa još onda posle pobegao iz zemlje. Tim pre što je država iz nekog razloga preuzela tog nesretnog Miladina Kovačevića kao neku vrstu u onom trenutku malte nenacionalnog heroja. Drugo, ostaje pitanje zloupotrebe službenog položaja, ako ne i korupcije od strane 2 diplomatska činovnika.
Odmah posle ovog velikog incidenta i diplomatskog skandala, visoki američki zvaničnici Hillary Clinton, Charles Schumer, Morris Hinch i Condoleezza Rice zatražili su hitno procesuiranje Kovačevića, ali su se srpsko-američki odnosi vratili u normalu nakon što je Srbija pristala da mu sudi po američkoj optužnici i dokumentaciji. Miloš Vasić zaključuje da slučaj Kovačević u ovom trenutku više ne bi trebalo da bude potencijalno opasan za diplomatske relacije 2 države.
Osim ako sud preinači ili smanji ovaj zahtev tužilaštva. Čovjek nikad više ne zna posle ove reforme pravosuđa šta se sve može desiti.
Miladin Kovačević studirao je u Americi, igrao košarku, a u Srbiji mu se sudi jer nakon bekstva nije mogao biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o problemima u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Svjedoci ratnih zločina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve su manje spremni da učestvuju u sudskim procesima, što uveliko otežava rad pravosuđa. Razlozi su različiti od želje da se ne naruše ponovno izgrađeni dobri odnosi, strah ili činjenica da nisu adekvatno zaštićeni, što je najbolje rešenje, na koji način obezbediti da se počinioci ratnih zločina u ovoj regiji osude. Za naš program govori Nijaz Mehmedbašić, glavni kantonal tužilac. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Mehmedbašiću, s kakvim problemima se kantonalno tužilaštvo susreće kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina?
Pa odmah treba naglasiti da je najčešći način dokazivanja izvršenja krivičnog djela ratnog zločina su svjedoci. Međutim, po mom mišljenju, ovo je istovremeno i najteži način dokazivanja. Obzirom da svjedoke treba ubijediti da svjedoče. Sa svjedocima je kudikamo bilo lakše i bilo bi lakše dokazivati ovu vrstu krivičnih djela i ovo krivično djelo da se je to radilo pravovremeno, to jest u nedoređenom periodu, ne znam, 2000. godine ili nešto ranije. Međutim, danas to ide kudi kamo teže. Svjedoci jednostavno nisu više spremni da svjedoči. I to je osnovni u stvari problem, da ljudi su se vratili na svoje ognjišta, u svoje kuće, da su se ponovo približili, izbližili sa dojučerašnjim, ne znam, susjedima i komšijama, da su to ljudi iz ove ili one nacionalne grupacije, što sve utiče na njihovu odluku da pokazuju određenu nespremnost svjedočenja.
Ima li tu straha prema vašem mišljenju?
Pa zasigurno je da ima i straha, naročito u onim sredinama i ukoliko nam svjedoci dolaze iz nekih ruralnih područja gdje još uvijek oni žive u određenoj osami, jeli, gdje su izloženi nekakvim pritiscima ili izloženi su mogućnosti da budu izloženi nekom pritisku.
To vama vjerojatno otežava u mnogome posao. Kako raditi sada?
Kako raditi? Bilo bi interesantno da neko možda stručno lice, možda smo u određenoj mjeri i profesionalno deformisani, možda bi bilo interesantno da određena stručna lica, da li su to psiholozi ili ne znam ko, obavljaju i pripremaju takve svjedoke ili jednostavno da ih ubijede da oni svjedoče i da pomognu tužiocima da nekakav predmet dovedu do kraja.
Smatrate li da bi možda rješenje bilo eventualno neka vrsta zaštite i svjedoka?
Mi imamo zakon o zaštiti svjedoka, međutim društvo se nije potrudilo, izuzev državnog tužilaštva, odnosno suda, da obezbijedi optimalne uslove da se provede ta zaštita. Tako da je to, mislim, u svakom slučaju jedan problem koji mi stalno ističemo i to ostane na tom isticanju praktično. Ja.
Ali onda na kraju vi ipak ostajete na udaru kao tužilaštvo da se dakle posao ne radi na vrijeme.
Pa nažalost tako je.
Na koji način vi vidite rješenje ovog problema? Je li to neko sistemsko rješenje?
Naše je mišljenje da bi u stvari tužilaštvo Bosne i Hercegovine i sudovi Bosne i Hercegovine trebali preuzeti ove predmete iz prostog razloga što imaju sve uslove za procesuiranje ovih predmeta iz oblasti ratnih zločina, imaju mogućnost i zaštite svjedoka, imam čak dojam da svjedoci kudi kamo slobodnije se ponašaju i postoji veća spremnost da svjedoče u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nego što je to slučaj sa ovim područnim tužilaštvima. I mislim da bi se trebalo neko odrediti da ili da se napravi selekcija predmeta i da tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzme jedan veći broj predmeta u procesuiranju ovih ratnih zločina.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa bio je Nijaz Mehmedbašić, glavni tužilac u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o nesuglasicama među predstavnicima Srba u Hrvatskoj. Najnovijim izmjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina usvojenim u junu ove godine, sve nacionalne manjine u Hrvatskoj dobile su dvostruko pravo glasa osim srpske, koja čini više od 1,5% stanovništva i po tome se principu u Hrvatskom saboru automatski osigurava najmanje 3 zastupnička mjesta. Srpski demokratski forum smatra da je to loše rješenje i kršenje Ustava, zbog čega je od Ustavnog suda zatražio i ocjenu ustavnosti usvojenih odredbi. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Srpski demokratski forum smatra da su Srbi u Hrvatskoj nedavnim izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina stavljeni u lošiji položaj od ostalih nacionalnih manjina koje su dobile dvostruko pravo glasa, a Srbi nisu. Tome su, prema ocjeni predsjednika SDF-a Veljka Đakule, najviše kumovali čelnici najveće srpske stranke u Hrvatskoj SDSS-a, koalicijskog partnera vladajućeg HDZ-a, radi učušćivanja vlastitih političkih pozicija.
Svjesni smo da HDZ nije htio omogućiti da Srbi imaju dvostruko pravo glasa, jer se plaša da će ti glasovi otići nekim drugim političkim strankama kao što je SDP ili HNS, da se radi o jednom velikom broju glasačkog tijela, nekih 168.000 koje redovito izlaze na izbore, i da je tu došlo do političke trgovine, tako da je SDSS odustao od toga da Srbi imaju dvostruko pravo glasa i to je učinjeno ustupak HDZ-u. A onda je HDZ nagradio svog partnera dugogodišnjeg u vladi tako što mu je omogućio da dobije nacionalnu koordinaciju kao pravnu, da ima pravnu osobnost.
Srpski demokratski forum se i zbog toga obratio Ustavnom sudu.
Mi očekujemo da će Ustavni sud prihvatiti ove naše primjedbe zbog toga što je to baš kršenje samog Ustava i gdje smo do kraja neravnopravni. Smatram da to nije dobro i zbog toga smo i reagovali. A ne da se ide na ruku uskoj grupi ljudi koja svih ovih godina pravi političku trgovinu, namješta sebi pozicije, učvršćuje svoju vlast, poziciju na štetu zajednice, a stalno frizira, uljepšava stanje u Republici Hrvatskoj na štetu zajednice i nerješavanja njihovih problema.
Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i saborski zastupnik Vojislav Stanimirović odbacuje Đakulina ocjene o političkoj trgovini uske grupe manjinskih političara s vladajućima i tvrdi da je najnovijim promjenama pozicija srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj poboljšana, a ne pogoršana.
Ne, apsolutno to ne stoji. Srbima Ustavom je zagarantirana 3 zastupnika mogućnost da osiguramo po novom predlogu zakona možda i još jednoga ako budemo u pojedinim izbornim jedinicama osvojili određen broj glasova koliko nosi jedan saborski mandat. Prema tome, mi mislimo da je to rješenje jako dobro zato što su sada Srbi kao najveća manjina izjednačeni sa većinskim narodom. Mislimo da oni u buduće neće morati da se deklariraju na biračkim mjestima svoje nacionalno etničkoj pripadnosti kao što su morali do sada činiti i da je to iskorak jer ćemo biti na listama sa svim velikim strankama zajedničkim, što ne sprečava znači nijednog pripadnika naše zajednice da glasa za nas ili za bilo koju drugu stranku koja će biti zajedno na listama sa nama.
Naravno da su u pitanju i politička nadmetanja unutar same srpske zajednice, ali pitanje manjinske samouprave i koordinacije na nacionalnoj razini je stvaran problem. A on, upozorava i neovisni politički analitičar Davor Đenero, nije riješen dodjeljivanjem te uloge Srpskom narodnom vijeću.
Dobro je da se olakšao način organiziranja koordinacija na nacionalnoj razini. Međutim, nije dobro da se otvorio put za dovođenje koordinacije na nacionalnoj razini, odnosno pod kontrolu najveće pojedinačne stranke koja djeluje unutar srpske nacionalne zajednice, dakle pod kontrolu, uvjetno rečeno, manjinske političke klase. Time se zapravo događa ozbiljna devijacija od inicijalne ideje organizacije Vijeća nacionalnih manjina kao nestranačke civilno-društvene djelatnosti i dovodi ju se pod kontrolu političke klase.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I dalje o zbivanjima u Hrvatskoj, ovoga puta ekonomske teme. Sindikati traže hitan sastanak sa premijerkom o planovima za restrukturiranje brodogradilišta, što je jedan od uslova za članstvo u Europskoj uniji. Naime, Brisel traži da brodogradilišta prestanu da dobijaju državne subvencije kako bi imala iste uslove kao i brodogradilišta u ostalim državama članicama, a sindikati se boje da će u procesu restrukturiranja biti izgubljeno mnogo radnih mesta. Više pojedinosti Eni Zebić.
Proces restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta, jedan od 2 najvažnija preostala uvjeta na hrvatskom putu u Europsku uniju, je pred konačnom realizacijom, a hrvatska vlada već mjesec dana ne informira sindikate o pregovorima s potencijalnim kupcima i programima restrukturiranja koje će do kraja mjeseca poslati na odobrenje u Europsku komisiju. Zbog toga je u ime preko 10.000 zaposlenih u 6 brodogradilišta koja idu u restrukturiranje, predsjednik sindikata Metalaca Hrvatske VD Andragičević danas javno prozvao premijerku Jadranku Kosor.
Sindikat Metalaca Hrvatske traži od hrvatske vlade, pogotovo od premijerke, da nam ona obrazloži na koji način će riješiti pitanje hrvatske brodogradnje i kakvi izgledaju programi restrukturiranja za ta hrvatska brodogradilišta.
Naime, zajednička povjerenstva u kojima su sudjelovali i sindikati radila su do pred mjesec dana na ponudama potencijalnih kupaca i na programima restrukturiranja pojedinih brodogradilišta, ali pregovori se od tada vode bez sindikata, sindikati su totalno neinformirani i to je Dragičeviću dokaz da su ta povjerenstva bila samo smokvin list kojim se htjelo fingirati da se proces restrukturiranja brodogradilišta vodi u atmosferi socijalnog dijaloga. Ako premijerka ne nađe vremena za ozbiljan razgovor sa brodograđevnim sindikatima, sindikalni čelnik najavljuje prosvjed.
U svakom slučaju ta neinformiranost određenu nervozu na navozila je već napravila. Ljudi su spremni na sve moguće aktivnosti da bi sačuvali svoja radna mjesta.
Zahtjev za restrukturiranjem 6 velikih hrvatskih brodogradilišta dio je uvjeta u poglavlju 8 pregovora o članstvu u Europskoj uniji, sloboda tržišnog natjecanja. I Europska komisija upozorava da Hrvatska država mora do ulaska u Europsku uniju prestati subvencionirati ta brodogradilišta kako bi ona imala iste početne uvjete kao i brodogradilišta u drugim državama članicama. Dakle, zahtjev je da ih se skine sa državne sise i da postanu održiva na tržištu, a ključ za to je privatizacija i restrukturiranje. Kako stvari sada stoje, vlada ima rješenje za 5 od 6 brodogradilišta. Pulski Uljanik posluje dobro, iako je u većinskom državnom vlasništvu, može funkcionirati i bez vladinih potpora i u vladi vjeruju da Puljani ne trebaju u restrukturiranje, a za 4 brodogradilišta postoje zainteresirani kupci. U Riječki 3. maj ušao bi austrijski ATEK. U Brodotrogir tvrtka Jadranska ulaganja poduzetnika iz iseljeništva Danka Končara, a u Brodosplit i Splitsko brodogradilište specijalnih objekata Samoborski div. Najviše nedoumica ima oko brodogradilišta u Kraljevici, za koje izrazio interes kralj lonaca Filip Cepter. Međutim, on se nije javio na raspisani natječaj, pa je moguća samo izravna pogodba sa hrvatskom vladom. Ako do toga ne dođe, Kraljevičko brodogradilište bi moglo samo izraditi program restrukturiranja i poslati ga u Brisel, a ako tamo dobiju crveno svjetlo, moguće i stečaj. Sindikalisti iz Splitskog škvera radije bi da se restrukturiraju pod okriljem države i upozoravaju kako samoborska firma koja je izrazila interes za njihovu kupnju nije u ponudi najavila nikakve nove poslove, nego samo govori o tržišnoj orijentiranosti. Međutim, kako je Europska komisija zabranila ugovaranje gradnje novih brodova do završetka pregovora, kako bi na taj način napravila pritisak da se taj proces konačno dovrši, Zvonko Šegvić iz nezavisnog sindikata Brodosplita upozorava da će uskoro hale brodogradilišta ostati prazne, a ljudi bez posla.
Alternativa je da nam omoguće da imamo pravo na ugovaranje brodova, jer to je ustavno pravo. Pravo na rad je ustavno pravo. Oni koji su to zabranili skupa s Briselom su odgovorni ovom narodu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako spriječiti porodično nasilje u Crnoj Gori? Brutalan slučaj nasilja u Rožajama, gdje je suprug nožem nasrnuo na suprugu u 9. mjesecu trudnoće, a protiv koga je prethodno više puta pokrenut sudski postupak koji nije imao konačan epilog, nameće pitanje kolika je odgovornost na institucijama sistema za učestalo nasilje, da li do ponavljanja nasilja dolazi zbog sporosti i neefikasnosti sudstva i neadekvatnim preblagim kaznama. Odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Uzroke učestalog porodičnog nasilja direktorka Sigurne ženske kuće iz Podgorice, koja zbrinjava žene žrtve, Ljiljana Rajčević, osim u rodnoj nejednakosti tipičnoj za crnogorsko društvo, nalazi u neadekvatnoj ulozi institucija koje bi trebalo da zaštite žrtvu i spriječe ponavljanje nasilja. Slabost, upozorava Rajčević, pokazuje već prva karika u lancu krivično-pravnog gonjenja, a to je policija.
Od tog zaprimanja te prijave u policiji zavisi čitav proces kasnije. On je negdje jako spor, zavisi od grada do grada i neadekvatan je za žrtvu koja odustaje od krivične prijave jer je vidjela da je institucija slab organ i da joj ne pomaže u tome šta je snašlo u samoj porodici. Policija bi trebala da predstavlja glavni stožer efikasne reakcije države na nasilje u porodici i naravno od toga zavise odgovori ostalih prije svega pravosudnih organa.
Advokatkinja Daliborka Knežević upravo neadekvatno funkcionisanje pravosudnih organa označava kao najveći problem u sprječavanju ponavljanja porodičnog nasilja. Ističe da počinioci tog krivičnog djela često ostaju nekažnjeni ili su kazne blage.
Dakle, najčešće izrečena je kazna jeste uslovna osuda i u tom dijelu počinioci ovog krivičnog djela, da kažem, na neki način su ohrabreni jer oni tu uslovnu osudu nikada ne izdrže i tako ponavljaju najčešće ovo krivično djelo. Dakle, nakon što se izrekne ta presuda, oni se vraćaju kući, žive opet sa svojim porodicama, ne doživljavaju da su na neki način kažnjeni i to je, da kažem, negdje po mom viđenju jedan od najvećih problema.
Ljiljana Rajčević naglašava i važnost saradnje i koordiniranog djelovanja sa Centrom za socijalni rad, koji ima važnu ulogu u borbi sa porodičnim nasiljem.
Centar za socijalni rad ima veoma važnu ulogu u našem društvu i ja sam imala prilike da vidim koje su njihove ovlasti. Nažalost, te njihove ovlasti koje su im na papiru napisane, oni ne sprovode iz mnogo razloga. Ja bih voljela da čujem od njih koji su to razlozi koji ih sprečavaju da efikasnije se uhvate u koštac sa porodičnim nasiljem koji razara društvo, cjelokupno društvo.
No, kako reaguju na optužbe da se nedovoljno hvataju u koštac sa porodičnim nasiljem, u Centru za socijalni rad nismo uspjeli da saznamo. Osobe koje smo kontaktirali prosljeđivali su nas višim u hijerarhiji centra ili upućivali na nadležne u Ministarstvu socijalnog rada. Pozivanjem na proceduru završili su naši pokušaji da dobijemo odgovore i od predstavnika ostalih institucija sistema. O tome koji je izlaz iz začaranog kruga prebacivanja odgovornosti i put ka efikasnijem djelovanju na suzbijanju porodičnog nasilja, advokatkinja Daliborka Knežević kaže.
Suzbijanje ovog krivičnog djela vidim u strožoj kaznenoj politici, zatim u edukacijom svih institucija, prije svega mislim na pravosuđe, a i uopšte javnog mijenja, dakle podizanje nivoa svijesti o opasnostima ovog krivičnog djela. Ali praksa dakle mora pratiti nova zakonodavna rješenja koja su u velikoj mjeri možda i potpuno usklađena sa evropskim zakonodavstvom, ali samo u normativnom dijelu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
I za sam kraj programa iz kulture, na jednom od retkih donedavno jedinim regionalnim književnim susretima u Tuzli okupio se veliki broj pisaca. Tom prilikom sa književnikom Miljenkom Jergovićem o položaju pisa u društvu, o slobodi javne misli, društvenom ambijentu u kojem stvaraju, razgovarala Maja Nikolić.
Koliko danas pratite situaciju u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju snaga te slobode riječi, odnosno snaga kritike?
Pa pratim je stalno. I mislim, Bosna i Hercegovina je, kako bi se reklo, zemlja koja ima tu nesreću da je potpuno izgubila svoju multikulturalnost i svoj višenacionalni karakter. U Bosni i Hercegovini je danas sve nacionalizirano s obzirom na to ko u kojoj općini, kojem kantonu, županiji ili konstitutivnoj jedinici čini nacionalnu većinu. Onaj koji je ostao u manjini, taj je uvijek onaj donji, onaj koji je stradao. Nažalost, u današnjoj Bosni i Hercegovini Tuzla je zaista posljednji bastion i posljednji zaostatak one multikulturalne i više nacionalne Bosne i Hercegovine na koju smo se koliko jučer svi pozivali.
Posljednjih nekoliko dana se vodila polemika oko Predraga Matvejevića, služenja zatvorske kazne. Udruženje sudaca je reklo da nema osnove za zatvorsku kaznu. Međutim, kako danas pisati kritički i odnositi se kritički ako ti se prijeti zatvorom, a s druge strane kako stati u zaštitu javne riječi?
Problem koji spominjete je hrvatski, on je vrlo nezgodan i vrlo opasan. Naime, u vrijeme Franje Tuđmana suci su se imenovali po političkoj lojalnosti i po političkom opredjeljenju, tako da veliki broj sudaca svih razina u Hrvatskoj su ekstremno desno, šovinistički, rasistički i profašistički, vrlo često proustaški orijentirani. I u tome su neusporedivo radikalniji od najradikalnijih dijelova društva. I to je neki zaostatak, neka metastaza vladavine Franje Tuđmana. Ja moram priznati, ne znam kako se to može riješiti, osim konstantnim i kontinuiranim pritiskom iznutra, društvenim pritiskom, pritiskom javnosti i pritiskom međunarodne zajednice. Ja zaista mislim da Hrvatska sa ovakvim sudstvom nema svoje mjesto u Evropi.
Koliki je zapravo značaj ove nagrade Meša Selimović s obzirom da je nagrada za područje regije?
Pa, to je prva nagrada i nažalost skoro i jedina, iako ne jedina, u međuvremenu su neke nagrade u Hrvatskoj proširile, kako bi se reklo, svoj djelokrug na cijelo područje naših jezika, ali do tog trenutka to je bila jedina nagrada koja se dodjeljivala piscima koji pišu romane na međusobno razumljivim jezicima, dakle srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom, iako ga još neko zove na neki drugi način, onda i na tom jeziku. I dok su sve druge nagrade zapravo partikularne i vrlo nacionalno određene. Međutim, nije samo to izdvojilo ovu nagradu, nju su zapravo izdvojile i odluke žirija i imena dobitnika i energija koju je grad Tuzla i njezin načelnik koji su uložili u promociju nagrade i u njezino pošteno funkcioniranje.
Hvala vam veliko.
Hvala vam.
Bio je to pisac Miljenko Jergović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!